Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហភាសារដ្ឋអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតអនុម័តលើកញ្ចប់ច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើង
អភិបាលក្រុងមេនីយ៉ាប៉ូលីសកំពុងថាត់ក្រោមសម្ពាធឲ្យចោះចេញពីតំណែងពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់ស្ត្រីជនជាតិអូស្ត្រាលីមួយរូប
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយអំពីចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីន
អាមេរិកហាមឃាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនធ្វើដំណើរទៅកាន់កូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកអ្នកអភិរក្សអំពីវនាលឲ្យមានការពង្រឹងកម្លាំងដើម្បីបង្ក្រាបពួកជនអន្តពាលសម្លាប់ដំរីយកភ្លុកលោកលីវយ៉ាវប៉ូម្ចាស់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពទទួលមរណភាពក្នុងមន្ទីរពេទ្យចិនហើយនឹងកម្មវិធី Music with Mani and Mori ដែលនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀង4បទនៅក្នុង album ដែលមានឈ្មោះថា Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band របស់ក្រុមតន្ត្រី The Beatles លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Music with Mani and Mori ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា
៎បាទអរគុណមូរីវ៉ាន់ក្រុមមេដឹកនាំសហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបកទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាលើការដាក់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីបន្ថែមទៀតលើប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនពួកគេក៏ឯកភាពគ្នាលើចំណុចមួយដែលនឹងរារាំងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មិនឲ្យមានលទ្ធភាពអាចបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានផងដែរច្បាប់ប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាអនុម័តកាលពីជាង1ខែមុននិងមានបញ្ចូលនូវទណ្ឌកម្មថ្មីៗបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសាកល្បងគ្រាប់ផ្លោមមីស៊ីលរបស់ប្រទេសនេះនៅពេលដែលច្បាប់នេះបញ្ជូនទៅដល់រដ្ឋសភាច្បាប់នេះនឹងត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហានីតិវិធីមួយចំនួនរដ្ឋសភាក៏ចង់បន្ថែមទៅលើច្បាប់នេះនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មតឹងតែងជាងមុនប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងផងដែរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញអ្នកចរចាមកពីគណៈបកទាំងពីរបាននិយាយថាពួកគេបានឯកភាពគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលនឹងដោះស្រាយនៅបញ្ហានីតិវិធីនានាដែលបង្អាក់ដល់ដំណើរការនេះក៏ដូចជាបន្ថែមការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផងដែររដ្ឋសភាក្រុងនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារខាងស្អែកដើម្បីអនុម័តលើកញ្ចប់ច្បាប់មួយដែលមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋសភានឹងពិចារណាអនុម័តច្បាប់នេះឲ្យបានលឿនដោយតម្រូវឲ្យមានសម្លេង2ភាគ3ដើម្បីអនុម័តច្បាប់នេះបានដែលមានន័យថាច្បាប់នេះនឹងត្រូវអនុម័តដោយសម្លេងភាគច្រើនបំផុតដោយមិនមានសិទ្ធិតវ៉ា
ភិបាលក្រុងមីនីយ៉ាប៉ូលីសរដ្ឋមីនីសូតាកំពុងប្រឈមនឹងការអំពាវនាវឲ្យចោះចេញពីតំណែងដោយសារតែការបាញ់សម្លាប់ដោយច្រឡំមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនទៅលើស្ត្រីជនជាតិអូស្ត្រាលីមួយរូបដោយមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ឧបទ្ទវហេតុនេះបានបង្កឲ្យមានការស្រងាក់ចិត្តនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជនរងគ្រោះអាយុ40ឆ្នាំនាង Justin Damon គឺជាគ្រូបង្រៀនវិបស្សនាដែលបានភ្ជាប់ពាក្យហើយគ្រងនឹងរៀបការនៅខែក្រោយ នាងត្រូវបានសម្លាប់កាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្រៅផ្ទះរបស់នាងលោកស្រីអភិបាលក្រុងបេស៊ីហូជីសបានប្រឈមនឹងសាធារណជនកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងការប្រកាសពីការលាលែងពីតំណែងរបស់ស្នងការប៉ូលីសអ្នកស្រី Jenny Hatu ដែលដេប៉ាតឺម៉ង់របស់អ្នកស្រីគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាញ់សម្លាប់នាង Damon ដែលបានទូរស័ព្ទទៅកាន់ខ្សែទូរស័ព្ទសង្គ្រោះបន្ទាន់ដើម្បីប្រាប់អំពីការសង្ស័យថាមានការបំពានផ្លូវភេទនៅក្បែរផ្ទះរបស់នាងប៉ុន្តែការប្រកាសរបស់អ្នកស្រីអភិបាលក្រុងហ៊ូជីសត្រូវបានរំខានដោយការស្រែកឲ្យលោកស្រីចុះចេញពីតំណែងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលសំទុះសុខក្រុមសកម្មជនដែលបានរំខានសន្និសីទកាសែតនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis បានស្រែកថាយើងមិនចង់ឲ្យអ្នកធ្វើជាអភិបាលក្រុង Minneapolis របស់យើងទៀតនោះទេយើងមិនចង់ឲ្យអ្នកចាត់តាំងអ្នកណាម្នាក់តទៅទៀតនោះទេ
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុងនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកដើម្បីពិភាក្សាអំពីការកើនឡើងនៅអំពើហិង្សានាពេលថ្មីៗនេះរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនដែលជាការវាយប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវជាទីបំផុតរវាងគូសត្រូវទាំងពីរនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាខ្លួនបានចាប់ខ្លួនមនុស្សយ៉ាងតិច25នាក់ដែលក្នុងនោះមានទាំងពួកសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់មួយក្រុមផងដែរដែលខ្លួនបានជឿជាក់ថាបានចូលរួមនៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធគ្នានាពេលថ្មីៗនេះការវាយប្រយុទ្ធគ្នាបានកើតឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុងចាស់ Jerusalem ដែលនៅទីនោះបរិះកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់រយនាក់បានជំនះធ្វើការបួងសួងពេលល្ងាចនៅខាងក្រៅវិហារដ៏ពិសិដ្ឋមួយដែលអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហៅថា Noble Sanctuary ហើយពួក Jewish ហៅថា Temple Mount បន្ទាប់ពីពួកគេមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅបួងសួងនៅខាងក្នុងវិហារនោះមកបរិះទាំងនោះបានប្រឆាំងនឹងឧបករណ៍តាមដានធ្វើពីលោហៈដែលត្រូវបានដំឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះមេបញ្ជាការយោធាអ៊ីស្រាអែលដែលមើលការខុសត្រូវលើស្ថាប័នការពារសម្រាប់កិច្ចការជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលបើកចំហឲ្យមានការពិភាក្សាអំពីជម្រើសផ្សេងសម្រាប់ឧបករណ៍សន្តិសុខថ្មីនេះដែលត្រូវបានដំឡើងឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែល2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅឯព្រះវិហារនោះមក
ក្រុមអ្នកប្រចាំប្រទេសបានឈរតម្រង់ជួរនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅខាងមុខរូបសំណាក់ដ៏ធំរបស់ស្ថាបនិកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកគីមអ៊ីលសុងនិងកូនប្រុសស្នងតំណែងរបស់លោកគឺលោកគីមចុងអ៊ីលហើយពួកគេបានអោនគោរពទៅតាមការប្រាប់របស់មគ្គទេសទេសចររបស់ពួកគេរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសហាមឃាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទៅដើរកំសាន្តនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េឬប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះទេវិធានការនេះធ្វើឡើងក្រោយមានភាពតានតឹងពាក់ព័ន្ធនឹងមហិច្ឆតាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកាំជ្រួចមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់រ៉ុកកែតមួយកាលពីដើមខែកក្កដានេះតែក្រុមអ្នកជំនាញថ្លែងថាអាចនឹងបាញ់ដល់រដ្ឋអាឡាស្កាឬរដ្ឋហាវ៉ៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងក្រោយពីការស្លាប់របស់និស្សិតជនជាតិអាមេរិកឈ្មោះ Otto Wambier ដែលត្រូវបានចាប់ដាក់គុកជាង1ឆ្នាំដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្ជុងយ៉ាង
ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូបានបញ្ជាឲ្យប៉ូលីសបាញ់អ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនណាដែលប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងការពីពេលថ្មីៗចុងក្រោយនេះដើម្បីលុបបំបាត់នូវការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀននៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងការថ្លែងទៅកាន់សមាជិកគណៈបកនយោបាយមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះលោកវីដូដូបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់បង្ក្រាបអ្នកចែកចាយថ្នាំញៀននៅក្នុងប្រទេសទីភ្នាក់ងារកិច្ចការថ្នាំញៀនឥណ្ឌូនេស៊ីបានឲ្យដឹងថាមានអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀន6លាននាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបចំនួន255លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាស្ថានភាពមួយដែលលោកប្រធានាធិបតីវីដូដូហៅថាជាស្ថានភាពអាសន្នផ្នែកថ្នាំញៀនប៉ុន្តែការលើកឡើងរបស់លោកវីដូដូដូចនេះបានធ្វើឲ្យសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនានាថ្កោលទោសលោក Andreas Hasono អ្នកស្រាវជ្រាវមកពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាការលើកឡើងរបស់លោកប្រធានាធិបតីវីដូដូដូចនេះប្រៀបដូចជាការបើកភ្លើងខៀវឲ្យបាញ់ប្រហារលើអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនដោយមិនធ្វើទៅតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវដូច្នេះដែរ
២ខែបន្ទាប់ពីក្រមសកម្មជនរដ្ឋអ៊ីសុំតូស២ខែបន្ទាប់ពីក្រមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបើកការវាយប្រហារទៅលើបណ្ដាទីក្រុងភៀកខាងត្បូងរបស់ហ្វីលីពីន ការវាយប្រយុទ្ធគ្នាបានកើតមានឡើងហើយលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូទ្រីโกឌូទេតេបានថ្លែងថាលោកត្រៀមខ្លួនរងចាំមួយឆ្នាំដើម្បីបញ្ចប់វាមន្ត្រីការពារប្រទេសកម្ពុជាបានសារភាពថាខ្លួនមើលស្រាលសត្រូវរបស់ខ្លួនហើយឥឡូវនេះខ្លួនកំពុងតែព្យាយាមបោសសម្អាតក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធគាំទ្រដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានវាយលុកនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារាវីកាលពីថ្ងៃទី23ខែឧសភាហើយបានចូលកាន់កាប់ផ្នែកខ្លះរបស់ទីក្រុងនោះបើទោះបីជាមានការវាយប្រហារដោយទាហានរាប់រយនាក់ក៏ដោយក្តីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមតំណាងរាស្ត្របានយល់ស្របទៅលើសំណើរបស់លោកឌូទេតេក្នុងការពន្យាច្បាប់អញ្ញាសឹករហូតដល់ចុងឆ្នាំនៅលើកោះមីដាណាវដើម្បីផ្ដល់អំណាចខ្លាំងដល់ក្រុមទាហានឲ្យវាយប្រយុទ្ធនឹងក្រុមជ្រុលនិយមទាំងអស់នោះ
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកអ្នកអភិរក្សអំពាវនាវឲ្យមានការពង្រឹងកម្លាំងដើម្បីបង្ក្រាបពួកជនអន្តពាលសម្លាប់ដំរីយកភ្លុកទំនាក់ទំនងរវាង Hollywood និងឧស្សាហកម្មភាពយន្តចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកលីវចៅពូម្ចាស់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពទទួលមរណភាពក្នុងមន្ទីរពេទ្យចិនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានកម្មវិធី Music with Mani and Mori ដែលនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀង4បទនៅក្នុង album ដែលមានឈ្មោះថា Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band របស់ក្រុមតន្ត្រី The Beatles អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកប្រតិភូនិងពួកអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការមកពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Geneva ក្នុងសប្ដាហ៍ទី3នៃខែកក្កដាដើម្បីប្រជុំមហាសន្និបាតអំពីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៃសត្វជិតផុតពូជដែលគេស្គាល់ថា CITES ពាណិជ្ជកម្មភ្លុកដំរីស្ថិតនៅលើគេក្នុងរបៀបវារៈនៃការប្រជុំនេះនៅពេលដែលការបរបាញ់ដំរីនៅតែមានតទៅទៀតនៅក្នុងផ្នែកជាច្រើននៃទ្វីបអាហ្វ្រិកលោក Henry Richwell រាយការណ៍ឲ្យ VOA ថាពួកអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការចង់ឲ្យមានការពង្រឹងបទបញ្ញត្តិឲ្យបានតឹងរឹងជាងមុនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពួកជនអន្តពាលមានការចាត់ចែងនៅពីក្រោយពាណិជ្ជកម្មនេះលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការសហប្រជាជាតិស្ទង់ប្រមាណថាពាណិជ្ជកម្មសត្វព្រៃដោយខុសច្បាប់មានទឹកប្រាក់ 23,000 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដោយភាគច្រើននៃទឹកប្រាក់នេះបានមកពីការជួញដូរភ្លុកដំរីទ្វីបអាស៊ីហើយជាពិសេសប្រទេសចិនជាផ្សារជួញដូរវត្ថុបានមកពីសត្វព្រៃធំបំផុតក្នុងពិភពលោកទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតខាងបរិស្ថានមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡូនដ្របានចំណាយពេលវេលា3ឆ្នាំជាតិចូលទៅក្នុងក្រុមរត់ពន្ធភ្លុកដំរីធំមួយពីកំពង់ផែក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញថាក្រុងយួយដុងនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនជាកន្លែងឆ្លងកាត់ធំសម្រាប់ភ្លុកដំរីដែលបានមកពីដំរីដែលបានត្រូវប្រមាញ់ដោយពួកគេបាននិយាយថា 80% នៃភ្លុកដែលបានត្រូវដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ប្រទេសចិនបានឆ្លងកាត់ក្រុងនេះលោកជូលៀននូម៉ែនជានាយកខាងយុទ្ធនាការរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះThis town has emerged as probably the biggest hub in the world for illegal trade in ivory.
ក្រុងនេះប្រហែលជាកន្លែងឆ្លងកាត់ធំបំផុតក្នុងពិភពលោកសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មភ្លុកដំរីខុសច្បាប់។យើងបានតាមដានក្រុមនេះជាដំបូងនៅក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានីកាលពីឆ្នាំ2014។ប្រទេសនេះបានបាត់បង់ដំរីពាក់កណ្ដាលក្នុងពេល5ឆ្នាំដែលជាការបាត់បង់ច្រើនបំផុតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក
។នៅពេលដែលអាជ្ញាធរប្រទេសតង់ហ្សានីចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបការរត់ពន្ធភ្លុកដំរីពួកជនអន្តពាលទាំងនេះក៏នាំគ្នាផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងទៅកាន់ប្រទេសម៉ូហ្សាំប៊ីកពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបានលបថតសម្លេងអ្នកជួញដូរភ្លុកដំរីម្នាក់ត្រូវដាក់ឈ្មោះថា Z ដែលពណ៌នាពាណិជ្ជកម្មនេះតាមរយៈកំពង់ផែ Pamba នៃប្រទេសម៉ូហ្សាំប៊ីកអ្នករត់ពន្ធនេះអួតអាងថាគាត់អាចដឹកជញ្ជូនអ្វីក៏បានកាត់តាមកំពង់ផែ Pamba គាត់និយាយថាអាជ្ញាធរនៅទីនោះបានទៅទិញក្បាលអស់ហើយហើយពួកភ្នាក់ងារគយក៏បានទទួលចំណែកនៃប្រាក់សំណូកដែរលោកនូម៉ែនថ្លែងថាពួកអ្នករត់ពន្ធធ្វើប្រតិបត្តិការដោយគ្មានទោសពីអ្វីឡើយ
There was a few cases where they had some tusks seized but they were never arrested
មានករណីបន្តិចបន្តួចដែលពួកគេមានភ្លុកខ្លះត្រូវរឹបអូស ក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនទាល់តែសោះហើយពួកគេនិយាយថាការរឹបអូសទាំងនេះជាចំណាយខាងជំនួញ
កាលពីដើមខែកក្កដាភ្លុកដំរីមានតម្លៃ10លានដុល្លារបានត្រូវរឹបអូសនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងប្រទេសចិនបានគ្រូហាមប្រាមមិនឲ្យមានពាណិជ្ជកម្មនេះមិនអស់ហួសពីឆ្នាំ2017ទេក៏ប៉ុន្តែលោក John Silla អតីតមន្ត្រីផ្នែកពង្រឹងច្បាប់នៃអង្គការ CITES បាននិយាយប្រាប់ VOA តាមរយៈ Skype ថាមានការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនពេកទៅលើពាណិជ្ជកម្មភ្លុកដំរីហើយមានចំណាត់ការមិនគ្រប់គ្រាន់ទេទៅលើពួកឧក្រិដ្ឋជនដែលមានតក្កិននឹងពាណិជ្ជកម្មនេះ
There is the speculation involved here that there is undoubtedly money laundering to
មានការនិយាយស្មានស្មាននៅទីនេះតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំថាគ្មានការសង្ស័យឡើយថាប្រកាសជាមានការលាងប្រាក់កខ្វក់នៅទីនេះនេះជាបញ្ហាមួយសំញាំជាងមុននៅពេលនេះបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មមានការចាត់ចែងជាអ្នកចូលរួមខ្លាំងនៅក្នុងទម្រង់ទាំងអស់ឬទម្រង់ច្រើននៃការជួញដូរវត្ថុបានមកពីសត្វព្រៃហើយលោកអ្នកត្រូវការឲ្យមានការឆ្លើយតបមួយនៃការពង្រឹងច្បាប់មានការចាត់ចែងដល់បញ្ហានេះ
ពួកអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការព្រមមានថាបើគ្មានការពង្រឹងច្បាប់បែបនេះទេនោះការប្រមាញ់ដំរីដើម្បីយកភ្លុកនឹងមានតទៅទៀតរហូតដល់ពេលណាដែលបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មបានត្រូវស៊ើបអង្កេតនឹងកំចាត់ចោល
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះចិនបានក្លាយជាទីផ្សារតាក់ទាញកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតខ្សែភាពយន្ត Hollywood ធ្វើឲ្យមានការត្រួតត្រាដ៏តឹងរ៉ឹងពីរដ្ឋក៏ដោយអ្នកវិនិយោគទុនចិនក៏បានស្វែងរកឱកាសក្នុងឧស្សាហកម្មខ្សែភាពយន្តនិងការកំសាន្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរខណៈដែលមនុស្សខ្លះបានសម្ដែងនូវការព្រួយកង្វល់ពីចំណងតាក់ទងកាន់តែខ្លាំងឡើងនេះមនុស្សផ្សេងទៀតនិយាយថាចំណងតាក់ទងនេះទទួលបានប្រយោជន៍ទាំងសងខាងអ្នកស្រី Elizabeth Lee នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Los Angeles ហើយលោកចឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពេលនិយាយពីខ្សែភាពយន្តចំណងតាក់ទងរវាង Hollywood និងចិនជារឿយៗណាស
់ When people collaborate on the making of anything artistic
នៅពេលដែលមនុស្សសហការគ្នាពីសិល្បៈមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយបើដំណើរការល្អលោកអ្នកមិនត្រឹមតែមានការរកស៊ីដ៏អស្ចារ្យទេលោកអ្នកក៏មានភាពជិតស្និទ្ធខាងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរដែរ
នៅខែសីហាវិទ្យាស្ថាន Tristy អាមេរិកអាស៊ីនិងលោក Chris Fenton នាយកប្រតិបត្តិ Hollywood នឹងដឹកនាំក្រុមសភាអាមេរិកទៅចិនដើម្បីមើលផ្នែកកំសាន្តនិងព័ត៌មានចិននិងលើកទឹកចិត្តការបណ្ដាក់ទុនចិននៅ Hollywood
It's a very large piece of the pie because it'sroughly $7 billion and with the US
វិជាការវិនិយោគទុនដ៏ធំមួយព្រោះមានទឹកប្រាក់$7,000 លានហើយដោយការរីកលូតលាស់ខាងភាពយន្តនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតម្លៃ$11,000 លានដូច្នេះអស់លោកអាចមើលឃើញហើយថាតើចិននឹងជិតខ្លាយជាទីផ្សារទី1ក្នុងពិភពលោក
ចិនប្រើអំណាចការទូតតាមបណ្ដាញព័ត៌មាននិងភាពយន្តដើម្បីទាក់ទាញពិភពលោកចិនក៏ចង់ប្រកួតជាមួយ Hollywood ដែរលោក Stanley Rosen អ្នកជំនាញភាពយន្តនឹងចិនថាមានអត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតដល់ចិនដែលមានទំនាក់ទំនងដ៏ជ្រាលជ្រៅនឹងការវិនិយោគទុនកាន់តែច្រើននៅ Hollywood នោះ
They're also trying to learn
ចិនក៏ព្យាយាមសិក្សាឲ្យបានច្រើនតាមដែលគេអាចអំពីការសរសេររឿងទីផ្សារការចែកចាយហើយនេះជាហេតុផលមួយនៃការវិនិយោគទុននេះ
អ្នករិះគន់ខ្លះប្រមាណថាការវិនិយោគទុនរបស់ចិននៅ Hollywood ជាគ្រោះថ្នាក់ឆ្នាំទៅសមាជិកសភា16នាក់បានផ្ញើលិខិតទៅការិយាល័យទទួលខុសត្រូវរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដើម្បីសម្ដែងការបារម្ភពីអ្វីដែលហៅថាការខំប្រឹងប្រែងរបស់ចិនដើម្បីពិនិត្យនិងទូត្រាការឃោសនាក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានអាមេរិក
I don't see this as a particular problem
ខ្ញុំមិនមើលឃើញថាជាបញ្ហានៅត្រង់ចំណុចនេះទេព្រោះការវិនិយោគទុនទាំងនោះភាគច្រើនមិនមានលក្ខខណ្ឌទេHollywood បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាបើពួកគេចាប់ផ្ដើមផលិតភាពយន្តដែលលំអៀងទៅខាងចិនច្បាស់ជានឹងមានការប្រឆាំងតបវិញ
លោក Rosen ថាទោះបីភាពយន្តចិនបង្ហាញភាពវិជ្ជមានក៏ដោយក ោលនយោបាយជ្រុលនិយមរបស់ចិនគ្របដណ្ដប់ការប៉ុនប៉ងកាត់បន្ថយរូបភាពអាក្រក់របស់ខ្លួនតាមអំណាចការទូត
Arresting lawyers, human rights lawyers
ការចាប់ខ្លួនមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សការតាមចាប់មនុស្សពីក្រុងហុងកុងឬថៃទាំងអស់នេះប៉ះពាល់អំណាចការទូតចិនមិនថាតើចិនចំណាយលុយប៉ុន្មានទេគេគ្រប់គ្នាសន្មតថាអ្វីដែលកើតឡើងដែលពាក់ព័ន្ធចិនរដ្ឋាភិបាលច្បាស់ជាមានការតាក់ទិន
ប៉ុន្តែផ្នែកភាពយន្តវិញចិននឹងទទួលប្រយោជន៍ពីការតាក់ទងជាមួយហូលីវូដដោយរៀនសូត្រពីរបៀបធ្វើឲ្យភាពយន្តនឹងទីផ្សារប្រសើរឡើងចំពោះហូលីវូដការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនជាការរកស៊ីដ៏វៃឆ្លាតមួយ
If you're thinking like a business person
បើអ្នកគិតដូចជាពាណិជ្ជករលោកអ្នកគួរតែមានទស្សនៈច្នៃប្រឌិតសម្រាប់កម្មវិធីដែលលោកអ្នកនឹងធ្វើលោកអ្នកអាចហៅថាជាការត្រួតពិនិត្យខ្លួនឯងឬលោកអ្នកអាចហៅថាវាជាការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម
ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មល្អនៅហូលីវូដនៅពេលនេះមានន័យថាតាក់ទាញចិននឹងខ្សែភាពយន្តល្អពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
លោកលីវឆៅប៉ូសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចិនដែលបានជាប់ពន្ធនាគារនិងដែលមានឈ្មោះល្បីមួយរូបរបស់អាស៊ីហើយក៏ជាជ័យលាភីពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពផងដែរនោះបានទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ61ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីរូបលោកបានតស៊ូតទល់នឹងជំងឺមហារីកថ្លើមដែលត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងនិងបានបណ្ដាលឲ្យសំណុំរឿងមរណភាពរបស់លោកក្លាយជារឿងចម្រូងចម្រាសដូចជីវិតរបស់លោកដែរអ្នកនាងណាតាលីលូរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយនាងតែនសុកស្រីនិតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកលីវដែលជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពបានចំណាយពេល8ឆ្នាំចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់លោកជាអ្នកទោសមនសិការហើយបានទទួលមរណភាពនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងតំបន់សៀនយ៉ាងនៃប្រទេសចិនលោកត្រូវបានគេផ្ទេរចេញពីបន្ទប់ពន្ធនាគារទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមួយនៅតំបន់នេះដើម្បីព្យាបាលជំងឺជាទីកន្លែងចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់លោកការនេះបានបង្កឲ្យមានជាជម្លោះជាសាធារណៈអំពីគុណភាពនៃការមើលថែទាំលោកនិងអំពីការបដិសេធលើសំណើរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកដែលស្នើសុំផ្ទេរលោកទៅទទួលការព្យាបាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គេឈ្មោះរបស់លោកលីវនៅក្នុងនាមជាអ្នករិះគន់ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលឥតសំចៃមាត់ត្រូវបានគេដឹងឮយ៉ាងសុសសាយជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោករួមមានអ្នកនិពន្ធដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនិងជាសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់នៅមហាវិទ្យាល័យដែលទទួលការដាក់ទណ្ឌកម្មពីរដ្ឋាភិបាលលោកក៏ត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈការរិះគន់លើវប្បធម៌បែបបុរាណរបស់ចិននិងការជំរុញឲ្យក្រុមអ្នកអក្សរសាស្ត្រដូចរូបលោកបង្ហាញទស្សនៈបែបបុគ្គលនិយមឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតអាជីពដ៏មានទស្សនៈវិស័យរបស់លោកត្រូវបានប្រែប្រួលនៅក្នុងរដូវកាលផ្ការីកនៅឆ្នាំ1989នៅពេលដែលលោកលីវរស់រានបញ្ចប់ថ្នាក់អាហារូបករណ៍របស់លោកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Columbia នៅទីក្រុង New York ហើយវិលត្រឡប់ទៅមាតុភូមិចូលរួមការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងតវ៉ានៅទីលាន Tiananmen ក្រោយការបង្ក្រាបដោយហិង្សាដែលប្រជាជនចិនបានស្គាល់ថាជាការសម្លាប់រង្គាលនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាលោកលីវត្រូវបានគេលាបពណ៌ថាជាជនដៃដល់ហើយត្រូវជាប់ពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានគេដោះលែងនៅដើមឆ្នាំ1991លោកលីវបានបន្តអំពាវនាវឲ្យមានការកំណែទម្រង់នយោបាយហើយត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំក្នុងជំរំពលកម្មចាប់ពីឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ1999លោកលីវនៅតែបន្តគោលដៅទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់នយោបាយនេះបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានគេដោះលែងនៅក្នុងឆ្នាំ2008លោកលីវនិងអ្នករិះគន់ប្រឆាំងផ្សេងៗនឹងបញ្ញវន្តនានាបានផ្សព្វផ្សាយឯកសារច្បាប់មួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាធម្មនុញ្ញ8ដែលយកគំរូតាមផ្នែកខ្លះនៃធម្មនុញ្ញ77របស់ក្រុមអ្នករិះគន់ប្រឆាំងរបស់ជនជាតិឆែកនិងបានដាក់បញ្ចូលទ្រឹស្ដីរបស់លោក Vaclav Havel ដែលបានព្រៀងក្នុងឆ្នាំ1977ធម្មនុញ្ញ8នេះស្នើសុំឲ្យមានការបញ្ចប់ប្រព័ន្ធនយោបាយឯកបករបស់ប្រទេសចិននិងបង្កើតនូវរបបសាធារណរដ្ឋថ្មីមួយដែលជាសហព័ន្ធនៃតំបន់និងសហគមន៍នយោបាយផ្សេងៗដោយមានការចូលរួមពិតប្រាកដពីសាធារណជន លោកបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នៅពេលនោះថាប្រសិនបើមានការវិវត្តណាមួយនៅក្នុងសង្គមនិងនយោបាយចិនក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមែននោះវាគឺកើតឡើងដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋបាននឹងកំពុងរញច្រានឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាចុងក្រោយការផ្លាស់ប្ដូរនឹងកើតមានឡើងនៅពេលបញ្ហានៅតែមានហើយប្រជាជនជាច្រើនចេះខ្វាយខ្វល់ពីបញ្ហានោះបើទោះបីជាលោករីករាយនឹងសេរីភាពខ្លះៗនៅក្រៅពន្ធនាគារក៏ដោយគំនិតដែលថារូបលោកនិងអ្នកដទៃដែលមានគំនិតដូចលោកអាចនឹងត្រូវគេចាប់ខ្លួនឃុំម្ដងទៀតនោះมันបានឃ្លាតឆ្ងាយពីការគិតរបស់លោកឡើយលោកលីវបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានប្រចាំទីក្រុងហុងកុងថាសម្រាប់ពួកយើងដែលស្ថិតក្នុងចលនាប្រឆាំងក្រោមរបបផ្ដាច់ការកិច្ចការមួយរបស់យើងគឺត្រូវប្រឈមមុខនឹងក្រុមប៉ូលីសនិងចំណាយពេលវេលាក្នុងពន្ធនាគារដូច្នេះអ្នករិះគន់ប្រឆាំងម្នាក់ៗមិនត្រឹមតែត្រូវរៀនសូត្រពីរបៀបប្រឆាំងក្នុងបរិយាកាសគៀបសង្កត់ប៉ុណ្ណោះទេតែលើសពីនេះយើងត្រូវដឹងពីរបៀបតទល់នឹងការបង្ក្រាបនានានិងការចំណាយពេលវេលានៅក្នុងពន្ធនាគារផងដែរសាលដីកាកាត់ទោសលោកលីវបានកាត់ឡើងនៅឆ្នាំ2009ដែលពេលនោះលោកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល11ឆ្នាំដោយសារលោកបានចូលរួមចំណែកក្នុងចលនាធម្មនុញ្ញ8និងសកម្មភាពផ្សេងៗគេឈ្មោះល្បីល្បាញពេញសកលលោករបស់លោកបានលេចឡើងបន្ទាប់ពីរូបលោកត្រូវបានគេប្រសិទ្ធនាមថាជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនៅឆ្នាំ2010សម្រាប់ការតស៊ូបែបអហិង្សាដ៏យូរឆ្នាំដើម្បីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិនលោកលីវបានដឹងពីការផ្ដល់កិត្តិយសនេះតាមរយៈភារកិច្ចរបស់លោកក្នុងអំឡុងពេលភារកិច្ចលោកបានចូលសួរសុខទុក្ខដ៏តឹងរ៉ឹងក្នុងពន្ធនាគារលោកបានឆ្លើយតបថាពានរង្វាន់នេះគួរតែត្រូវបានឧទ្ទិសជូនដល់អ្នកដែលបានលះបង់ជីវិតក្នុងបាតកម្មប្រឆាំងតវ៉ានៅឆ្នាំ1989និងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់ផ្សេងៗទៀតលោកលីវត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងប្រទេសចិនតាមរយៈមធ្យោបាយសមហេតុផលនិងអហិង្សាភ្លាមៗមុនពេលលោកត្រូវបានកាត់ទោសនៅឆ្នាំ2009លោកលីវបានសរសើរប្រព័ន្ធច្បាប់របស់ចិនរាប់បញ្ចូលទាំងការទទួលបានការប្រស័យតាក់ទងបែបសន្តិប្រណីនៅពេលដែលលោកជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនៅក្នុងលិខិតមួយរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាខ្ញុំគ្មានសត្រូវទេលោកលីវបានសរសេរនៅក្នុងលិខិតដែលត្រូវបានគេអានជួសនៅពេលដែលលោកបានអវត្តមានក្នុងពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពថាក្តីស្អប់អាចបំផ្លាញមនសិការនិងបញ្ញារបស់បុគ្គលម្នាក់ហើយការគិតពីភាពជាសត្រូវអាចនឹងបំពុលព្រលឹងរបស់ជាតិមួយបានពីពេចរបស់លោកលីវបានដាស់ស្មារតីអ្នកតស៊ូមតិនានាដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសចិនក្រុមអ្នករិះគន់បានលើកឡើងពីសកម្មភាពខុសខើនៅក្នុងពន្ធនាគាររួមមានការធ្វើបុកទុកម្នែងធ្ងន់ធ្ងរលើសកម្មជននានាដែលស្ដែងឲ្យឃើញពីប្រព័ន្ធពន្ធនាគារចិនមិនសូវមានលក្ខណៈមនុស្សជាតិស្ថិតក្នុងស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនជាងអ្វីដែលលោកលីវបានពិពណ៌នាទៅទៀតអ្នករិះគន់មួយចំនួនយល់ថាអញ្ញាធម៌ផ្ដល់ក្តីសន្តោសអត់ឱនលើលោកលីវដើម្បីឲ្យលោកអាចថ្លែងជាសាធារណៈអំពីទង្វើល្អដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលក្រុមអ្នករិះគន់លើករណីលោកលីវបានលើកយកករណីមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់គឺលោកកៅឈិងឆេងដែលក្រោយពីការដោះលែងរូបលោកសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកស្ទើរតែមិនស្គាល់លោកឡើយពីព្រោះលោកត្រូវបានគេធ្វើទរណកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងពន្ធនាគារក្រុមអ្នករិះគន់ដដែលនេះក៏បានលើកឡើងពីសកម្មជនម្នាក់និងជាអ្នករៀបចំគម្រោងម្នាក់ឈ្មោះលីវ៉ាងយ៉ាងដែលមិនអាចមើលឃើញហើយបានបាត់បង់ថ្មីស្ទើរតែទាំងអស់ដោយសារតែការវាយដំលើក្បាលរបស់លោកជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់លោកដើរមិនរួចនៅពេលដែលលោកត្រូវបានគេដោះលែងពីពន្ធនាគារនៅក្នុងឆ្នាំ2011លោកលីវ៉ាងយ៉ាងបានទទួលមរណភាពដោយមន្ទិលសង្ស័យក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅឆ្នាំ2012ប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានមកពីទីក្រុងហុងកុងថាបើទោះបីជាពួកគេកាត់ក្បាលរបស់ខ្ញុំក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនបកត្រឡប់ក្រោយពីភាពសកម្មនិយមរបស់លោកឡើយលោកលីវនៅជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលតែ3ឆ្នាំទៀតតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលលោកបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យទី1នៃសាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រចិនដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងប៉ៃអេសាននៃតំបន់សៀនយ៉ាងក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតអាល្លឺម៉ង់និងអាមេរិកដែលត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលសួរសុខទុក្ខលោកក្នុងអំឡុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះបានរាយការណ៍ពីស្ថានភាពរបស់លោកលីវថាប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលមរណភាពលោកលីវបានប្រាប់ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតថាលោកមានបំណងចង់ចាកចេញពីប្រទេសចិនទៅព្យាបាលជំងឺនៅកន្លែងផ្សេងក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតបាននិយាយថាអាចមានជម្រើសផ្សេងទៀតសម្រាប់ការព្យាបាលលោកលីវរួមមានដូចជាការព្យាបាលបែបជួយស្ដារសម្បត្តិនិងការព្យាបាលរោគដោយចំហាយវិសុសកម្មប៉ុន្តែការបញ្ជូនរូបលោកទៅព្យាបាលនៅកន្លែងផ្សេងគួរតែត្រូវធ្វើឡើងឲ្យបានឆាប់តាមតែអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរចិននៅតែរក្សាជំហរថា លោកលីវស្ថិតក្នុងស្ថានភាពឈឺធ្ងន់ធ្ងរពេកដែលមិនអាចផ្ទេរទៅកន្លែងផ្សេងបានឡើយលោកលីវសាវប៉បានទទួលមរណភាពដោយបន្សល់ទុកកូនប្រុសម្នាក់និងភរិយាដែលលោកបានរួមរស់ជាមួយអស់រយៈពេល21ឆ្នាំភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីលីវសាវដែលជាអ្នកគាំទ្រដ៏ស្មោះស្ម័គ្រម្នាក់របស់ស្វាមីរបស់លោកស្រីត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាលោកស្រីបានបដិញ្ញាតាំងចិត្តរៀបអភិពិភាជាមួយសត្រូវរបស់រដ្ឋតាមរយៈកំណាបនៃខ្សែជីវិតរបស់អ្នកទាំងពីរលោកស្រីបានរៀបរាប់ថាខ្ញុំចូលចិត្តគូររូបដើមឈើតើអ្នកដឹងទេថាហេតុអ្វីដោយសារតែខ្ញុំចូលចិត្តរូបភាពនៃការឈររបស់ដើមឈើអ្នកអាចនិយាយបានថាឆាកជីវិតដែលលះបង់លើការក្រោកឈរគួរឲ្យធុញទ្រាន់ខ្ញុំឆ្លើយថាវាអញ្ចឹងមែនតែខ្ញុំត្រូវតែក្រោកឈរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានកម្មវិធី Music with Mani and Mori ដែលនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀង4បទនៅក្នុង album ដែលមានឈ្មោះថា Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band របស់ក្រុមតន្ត្រី The Beatles តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រធានាធិបតីទួគីធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ជួងសមុទ្រពាក់ដើម្បីជួយបន្ធូរបន្ថយវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសកាតារ
កឃើញសាកសពមនុស្ស8នាក់នៅក្នុងរថយន្តធុនធ្ងន់មួយនៅក្នុងរដ្ឋ Texas
សហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាធ្វើការសាកល្បងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលម្ដងទៀតនៅចុងសប្ដាហ៍ក្រោយ
អត្រាគាំទ្រទៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានធ្លាក់ចុះទៀតហើយមុននឹងការបង្ហាញខ្លួនរបស់លោកចំពោះសភា
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទអរគុណមូរីវ៉ាន់លោកប្រធានាធិបតីទួគីរ៉េជីបតៃយីបអឺដកាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏សំខាន់មួយទៅកាន់តំបន់ឈូងសមុទ្រពាក់ក្នុងគោលបំណងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពជាប់គាំងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកាតាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ទួគីលោកអឺដកានបាននិយាយថាគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ឲ្យវិបត្តិនេះបន្តទៅមុខរហូតនោះទេលោកអឺដកាននឹងជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងទីក្រុងជាដាមុនពេលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសគុយវ៉ែតនិងបន្តមកទៀតធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកាតានៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកដើម្បីពិភាក្សាទល់មុខគ្នាជាមួយនឹងប្រជាមហាម៉ាត់សេកតាមីមប៊ីនហាម៉ាត់ចាប់តាំងពីវិបត្តិនេះបានកើតឡើងមកកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបារ៉ែនអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមនិងអេស៊ីបបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសកាតាដោយបានចោទប្រកាន់ប្រទេសកាតាថាបានគាំទ្រអំពើភេរវកម្មនិងបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋាភិបាលកាតាបានបដិសេធនឹងការចោទប្រកាន់ទាំងនេះនឹងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទួគីគ្រប់គ្រងរហូតតាំងពីមានភាពតានតឹងនេះកើតឡើងមក
សាកសពមនុស្សចំនួន8នាក់ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងរថយន្តធុនធ្ងន់មួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅកន្លែងចតរថយន្តរបស់ផ្សារ Walmart នៅក្នុងទីក្រុង San Antonio រដ្ឋ Texas ដែលប៉ូលីសហៅថាហាក់ដូចជាឧក្រិដ្ឋកម្មជួញដូរមនុស្សមនុស្ស28នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសដែលមនុស្ស20នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះមានរបួសធ្ងន់ហើយកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្នុងស្រុកចំនួន7កន្លែងនេះបើយោងតាមស្នងការប៉ូលីសក្រុង San Antonio លោក William Maximanus និងប្រធានកន្លែងពលុតអគិភ័យលោក Charles Hood ដែលបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានស្នងការប៉ូលីសបានថ្លែងថាក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះក៏មានកុមារផងដែរប៉ុន្តែក្រោយមកបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN ថាមនុស្ស8នាក់ដែលបានស្លាប់ទាំងនោះគឺសុទ្ធតែជាបុរសពេញវ័យលោកបានថ្លែងថាអ្នកបើកបររថយន្តនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនទីក្រុង Anson San Antonio ស្ថិតនៅតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះពីព្រំប្រទល់រវាងប្រទេសមិចស៊ិកនិងអាមេរិកលោក Magmanus បានថ្លែងថាការរកឃើញសាកសពនេះមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេវាកើតឡើងញឹកញាប់នៅពេលយប់បញ្ហាជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់នៅតាមព្រំប្រទល់អាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃជនចំណាក់ស្រុកភៀសច្រើនមកពីប្រទេសមិចស៊ិកនិងអាមេរិកកណ្ដាលដើម្បីចង់ស្វែងរកការងារដែលមានប្រាក់ខែច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកThe Voice of America.
សហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជានឹងធ្វើការសាកល្បងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលម្ដងទៀតនៅចុងសប្ដាហ៍ក្រោយប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលនេះមានគោលបំណងទប់ទល់នឹងការគម្រាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងការសាកល្បងចេញពីកោះ Kodiak ស្ថិតក្នុងរដ្ឋ Alaska នេះគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅឯមូលដ្ឋាន Pacific Spaceport Complex Alaska នេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារការពារឆ្នេរសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកទីហ៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឈរជើងបណ្ដោះអាសន្ននៅឯកន្លែងសាកល្បងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថាតនេះនេះបយងតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Kodiak Daily Mirror ប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថាតនេះទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងប្រតិបត្តិការសាកល្បងរបស់ខ្លួនមួយចេញពីមូលដ្ឋាន Kodiak កាលពីដើមខែនេះការសាកល្បងពេលនោះគឺដើម្បីបញ្ជាក់អំពីសមត្ថភាពរបស់ប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថាតក្នុងការរារាំងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលដែលហោះបានចម្ងាយមធ្យមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Chris Johnson ប្រធានទីភ្នាក់ងារការពារមីស៊ីលសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការសាធារណៈប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថាតដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទទួលបានជោគជ័យ 100% នៅក្នុងការសាកល្បង14លើកកន្លងមកប្រើប្រាស់គ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ស្ទាក់គ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលដែលបាញ់ចូលមកនៅក្នុងការហោះហើរដំណាក់កាលចុងក្រោយរបស់គ្រាប់មីស៊ីលនោះកន្លងមកប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថាតត្រូវបានដំឡើងនៅលើកោះគួមនិងលើទឹកដីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីទប់ទល់នឹងការគម្រាមកំហែងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើង
ការគាំទ្រទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានធ្លាក់ចុះ10ពិន្ទុទៀតមកនៅត្រឹម 26% នៅក្នុងការស្ទង់មតិមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកអាបេទៅនឹងត្រូវប្រឈមនៅក្នុងសភាទាក់ទងនឹងរឿងអាស្រូវដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យការគាំទ្ររូបលោកមានការធ្លាក់ចុះដល់ចំណុចទីបំផុតចាប់តាំងពីលោកចូលកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំ2012មកការស្ទង់មតិរបស់កាសែត Minichit សម្រាប់ថ្ងៃទី 22-23 ខែកក្កដានេះក៏បានបង្ហាញដែរថាក្រុមអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការស្ទង់មតិ56% មិនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយលោកអាបេនោះទេគឺការមិនគាំទ្រនោះកើន 12% ពិន្ទុពីការស្ទង់មតិមុនដែលធ្វើឡើងកាលពីខែមិថុនាលោកអាបេនិងក្រុមជំនួយការរបស់លោកបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតថាមិនបានជួយឲ្យលោកខាតារូកាកេដែលជាមិត្តភក្តិរបស់លោកអាបេទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់សាលារៀននៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនោះទេ
គណៈបកនយោបាយធំធំពីរនៅក្នុងប្រទេសទីម័រខាងកើតគឺគណៈបក Fretilin និងគណៈបកសមាជជាតិដើម្បីការកសាងប្រទេសទីម័រឡើងវិញដែលហៅកាត់ថា CNRT បានឈ្នះសម្លេងឆ្នោតរួមគ្នាចំនួន 58% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភានេះបយងតាមលទ្ធផលមិនផ្លូវការដំបូងដែលបានបង្ហាញឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគណៈបកនយោបាយជាង20គណៈបកបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាដែលមានចំនួន65អាសនៈការបោះឆ្នោតនេះមានការចូលរួមភាគច្រើនពីអ្នកបោះឆ្នោតជាយុវជនដែលមានការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការពឹងផ្អែករបស់ប្រទេសទៅលើការលក់ប្រេងនិងអូស្ម៉ាន់និងបញ្ហាកង្វះការងារធ្វើ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Music with Mani and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Mani និង Mori VOA ផ្សាយជូនកម្មវិធីនេះម្ដងក្នុងមួយខែគឺនៅរាល់ចុងសប្ដាហ៍ទី4ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀង4បទនៅក្នុង album ដែលមានឈ្មោះថា Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band របស់ក្រុមតន្ត្រី The Beatles កម្មវិធីនេះរៀបរៀងដោយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងអ្នកនាងអែកម៉ានីឡែនសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ដូចតទៅ
កម្មវិធី Music with Mani and Mori សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តខ្ញុំ Mani
ហើយខ្ញុំ Mori កម្មវិធី Music with Mani and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Mani និង Mori មានផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀង4បទនៅក្នុង album ដែលមានឈ្មោះថា Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band របស់ក្រុមតន្ត្រី The Beatles
album នេះចេញនៅឆ្នាំ1967ហើយត្រូវបានផ្ដល់កិត្តិយសនៅរដូវក្តៅនេះសម្រាប់ខួបទី50នៃការចេញអាល់ប៊ុមនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះ Rolling Stone ដែលជាទស្សនវិស័យមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ងារឲ្យអាល់ប៊ុមនេះថាជាអាល់ប៊ុមដ៏អស្ចារ្យមួយ
Album Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band របស់ក្រុមតន្ត្រី The Beatles នេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈរីករាយនិងពោពេញទៅដោយភាពកំប្លែងហើយក្រុមអ្នកវាយតម្លៃនៅក្នុងឆ្នាំ1967នោះបានសរសើរក្រុមតន្ត្រី The Beatles ចំពោះស្នាដៃតែនិពន្ធបទចម្រៀងដោយខ្លួនឯងការច្នៃប្រឌិតនិងភាពខុសប្លែកពីគេក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2017នេះ album Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band របស់ក្រុមតន្ត្រី The Beatles ត្រូវបានលក់ដាច់ជាងគេបំផុតក្នុងចំណោម album ថាសចម្រៀងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
បទដំបូងនេះមានចំណងជើងថា Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band តែម្ដងនេះជាក្រុមតន្ត្រីប្រឌិតមួយមានលក្ខណៈខុសគ្នាដែលក្រុមតន្ត្រី The Beatles បានបង្កើតឡើងក្រុមតន្ត្រីនេះអាចឲ្យក្រុមតន្ត្រី The Beatles សាក់ល្បងតន្ត្រី
Lucy in the Sky with Diamonds ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយលោក John Lennon បទចម្រៀងនេះបំផុសគំនិតដោយកូនប្រុសរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថា Julian ក្រោយពីកូនប្រុសនោះបង្ហាញគំនូរថ្នាក់មតីមួយដែលកូនប្រុសរបស់លោកដាក់ឈ្មោះគំនូរនោះថា Lucy in the Sky with Diamonds
Picture yourself in a boat on a river with tangerine treesAnd marmalade skies Somebody calls you You answer quite slowly A girl with kaleidoscope eyes Celebrate flowers of yellow and green Towering over your head Look for the girlEat marshmallow pies Everyone smiles as you drip past the flowers That grow so incredibly high Newspaper taxis appear on the shore Waiting to take you
With that
plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes.
ដែលបတ်បន្ទាប់នេះមានចំណងជើងថា A little help from my friends បាននេះនិពន្ធដោយលោក Paul McCartney និងលោក John Lennon ចំពោះខ្ញុំបាននេះបញ្ជាក់ពីទំនុកចិត្តនិងមិត្តភាពនៅក្នុងចំណងតាក់ទងដ៏យូរអង្វែងមួយ
What would you think if I sang out a tune Would you stand up and walk out on me Lend me your ears and I'll singTry not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friend. I get high with a little help from my friend. Gonna try with a little help from my friend. What do I do when my love is away?
ចុងក្រោយនេះមានចំណងជើងថា A Day in the Life អត្ថន័យក្នុងបទនេះយកតាមលំនាំអត្ថបទចំនួន2ដែលលោក John Lennon បានអាននៅក្នុងកាសែត Daily Mail របស់អង់គ្លេសហើយដូច្នេះហើយក្នុងចម្រៀងនេះមានតួអង្គពិតនិងតួអង្គប្រឌិត
I read the news today, oh boy About a lucky man who made the grade Well, I just had to laugh I saw the photograph He blew his mind out in a car He didn't notice that the lights had changed A crowd of people stood and stared They'd seen his face before Nobody was really sure if he was from the house of lore I saw a film today, oh boy The English army had just won the war A crowd of people turned awayI just had to look Having read the book I'd love to turn you
on my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream.
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធី Music with Manny and Mori សម្រាប់ខែកក្កដានេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយ
យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងចូលរួមស្ដាប់កម្មវិធី Music with Manny and Mori នៅខែក្រោយទៀត
យើងខ្ញុំសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលស្ដាប់កម្មវិធី Music with Manny and Mori នៅលើកនេះខ្ញុំ Manny
ហើយខ្ញុំ Mori ពួកយើងនឹងជួបគ្នាទៀតនៅខែសីហាខាងមុខនេះ
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori សម្រាប់ខែកក្កដាសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់កម្មវិធីនេះនៅខែក្រោយទៀតតទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
កាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាសកម្មជនប្រឆាំងនិងជាសកម្មជននយោបាយជនជាតិចិនបានទទួលមរណភាពដោយសារតែជំងឺមហារីកថ្លើមក្នុងជនមាយុ61ឆ្នាំលោកគឺជាជ័យលាភីណូបែលសន្តិភាពដំបូងគេដែលបានទទួលមរណភាពក្នុងពេលដែលលោកស្ថិតក្រោមការឃុំឃាំងចាប់តាំងពីការស្លាប់របស់លោកវ៉ុនអូសិនស្គីក្នុងសម័យណាហ្ស៊ីអាឡឺម៉ង់ការទទួលមរណភាពនេះគឺជាការបាត់បង់សម្លេងដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោក Liu Xiaopo គឺជាអ្នកនិពន្ធអ្នកវិភាគបកស្រាយអក្សរសាស្ត្រនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Beijing Normal University និងជាសាស្ត្រាចារ្យដែលគេអញ្ជើញទៅបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យជាច្រើនទៀតក្រៅប្រទេសចិនក្នុងនាមជាអ្នកតស៊ូមតិស្ដីពីកំណែទម្រង់នយោបាយអហិង្សាប្រព័ន្ធនយោបាយពហុបកការបំបែកអំណាចគណនេយ្យភាពក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងប្រព័ន្ធទីផ្សារសេរីលោក Liu Xiaopo នៅទីបំផុតបានក្លាយជាជនរងគ្រោះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលចិនលោកបានលេចមុខជាអិសរាជជនអន្តរជាតិអំឡុងការតវ៉ានៅទីលានធានអានមិននៅក្នុងឆ្នាំ1989ក្នុងនាមជាអ្នកចូលរួមធ្វើកតកម្មបង្អត់អាហារដំបងគេបំផុតហើយបន្ទាប់មកលោកបានចរចាជាមួយកម្លាំងយោធាចិនដែលបានធ្វើឲ្យសិស្សនិស្សិតរាប់រយនាក់រំសាយដោយសន្តិវិធីទោះបីជាក្រុមអ្នកតវ៉ានៅតាមផ្លូវជុំវិញនោះបានពើប្រទះនឹងការបង្ហូរឈាមជាមួយនឹងកងកម្លាំងយោធាយ៉ាងណាក្តីអររយៈពេលជាង26ឆ្នាំក្រោយមកលោកត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារចំនួន4ដងក្រោមបទចោទប្រកាន់ដូចជាអិរិយាបថញុះញង់ឲ្យមានបដិវត្តបទពាក់ព័ន្ធក្នុងចលនាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សការរំខានដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងបទញុះញង់ឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញរដ្ឋអំណាចការចោទប្រកាន់ចុងក្រោយនេះកើតចេញពីធម្មនុញ្ញ08ដែលលោក Liu Xiaopo ជាអ្នកចូលរួមតាក់តែងឡើងធម្មនុញ្ញ08នេះយកគំរូតាមផ្នែកមួយចំនួននៃធម្មនុញ្ញ77ដែលបានព្រៀងឡើងដោយសកម្មជនប្រឆាំងជនជាតិឆែកក្នុងឆ្នាំ1977នៅក្នុងឆ្នាំ2010ពេលដែលលោកជាប់ពន្ធនាគារលោក Liu Xiaopo ទទួលបានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអហិង្សារយៈពេលវែងរបស់លោកក្នុងការជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសចិនអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកទៅចូលរួមពិធីទទួលរង្វាន់ហើយកន្លែងរបស់លោកមានតែកៅអីទទេមួយប៉ុណ្ណោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Rex Tillerson បានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោកលីវបានលះបង់ជីវិតរបស់លោកដើម្បីភាពប្រសើរឡើងនៃប្រទេសរបស់លោកដើម្បីមនុស្សជាតិនិងដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌និងសេរីភាពក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពសមភាពនិងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងប្រទេសចិនលោកលីវឈើប៉បានបញ្ចូលនូវស្មារតីមនុស្សជាតិដែលឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងពានរង្វាន់ Nobel ការស្លាប់របស់លោកបានសបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាការជ្រើសរើសរបស់គណៈកម្មាធិការរង្វាន់ Nobel ពិតជាមិនខុសឡើយ លោកស្រី Livshia ដែលជាភរិយាជាទីស្រឡាញ់របស់លោក Livshia ពត្រូវបានថាត់ក្រោមការឃុំឃាំងក្នុងគេហដ្ឋានហើយឥឡូវនេះសុខុមាលភាពនិងសេរីភាពរបស់លោកស្រីគឺជាក្តីកង្វល់របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលដោយពាក្យមួយឃ្លាដែលគេបានលើកឡើងថាថ្ងៃមួយបើទោះបីជាលោក Livshia ពមិនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាវីរបុរសក៏ដោយលោកនឹងត្រូវបានគេគិតក្នុងចិត្តថាជាពលរដ្ឋដ៏ល្អមួយរូបជាការពិតណាស់លោក Livshia ពគឺជាពលរដ្ឋដ៏ល្អមួយរូប
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាបានប្រកាសឲ្យមានការធ្វើកោតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសរយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីដាក់សម្ពាធលើលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូឲ្យលុបចោលនូវការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសភាពិសេសមួយនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាខាងមុខនេះអ្នកតវ៉ាបានប្រមូលផ្តុំគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុងការ៉ាកាសដើម្បីដាក់ក្បួនឈ្មោះទៅកាន់តុលាការកំពូលដោយស្រែកពោលនៅពាក្យស្លោកប្រឆាំងនឹងគម្រោងរបស់លោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូក្នុងការសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើងវិញទាហានរារាំងការធ្វើបាតកម្មបានប្រើឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដើម្បីបង្អាក់ដំណើរអ្នកតវ៉ាអំពើហិង្សាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរយៈពេល4ខែកន្លងមកបានឆក់យកជីវិតមនុស្សជាង100នាក់ធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់រងរបួសនិងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ផ្សេងទៀតជាប់ពន្ធនាគារក៏ដូចជាធ្វើឲ្យខូចខាតបន្ថែមទៀតដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសផងដែរគ្រោះរំជួយដីពីរលើកបានកើតឡើងចំកោះមួយក្នុងប្រទេសក្រិចកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញគឺក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីគ្រោះរំជួយដីកម្រិត6កណ្ដក់សញ្ញា7 Victor 1បានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជិត500នាក់រងរបួសរំជួយដីលើកទី1ដែលមានកម្រិត4កណ្ដក់សញ្ញា4 Victor បានកើតឡើងនៅម៉ោងប្រមាណជា8យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសក្រិចថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញហើយប្រហែលជា16នាទីក្រោយមករំជួយដីកម្រិត6សំទុះ4កណ្ដក់សញ្ញា6 Victor បានកើតឡើងទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់វិទ្យាស្ថាន Dynamic រូបសាស្ត្រផែនដីក្នុងក្រុងអាថែនឥឡូវនេះអាជ្ញាធរកំពុងធ្វើការវិតម្លៃលើការខូចខាតចំពោះបូជនីយដ្ឋានវប្បធម៌និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដូចជាប្រាសាទសតវត្សទី14របស់កំពង់ផែនៅលើកោះនោះនិងអាគារចំណាស់ផ្សេងទៀតដែលរងគ្រោះដោយសាររំជួយដីនេះការវាយប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងៗបានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ភៀកកណ្ដាលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលនៅទីនោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាពួកតាលីបង់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានដណ្ដើមកាន់កាប់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលស្រុកពីរសំខាន់សំខាន់និងកំពុងវាយប្រហារប៉ុស្តិ៍ជួរមុខរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅតំបន់ក្បែរនោះពួកបះបោតាលីបង់បានសម្រុកចូលក្នុងស្រុកតៃវ៉ារ៉ាក្នុងខេត្តហ្គោកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះបន្ទាប់ពីពួកគេបានដណ្ដើមកាន់កាប់ក្រុងស្រុកកូស៊ីស្តានៅក្នុងខេត្តហ្វាយ៉ាប់ជាប់ព្រំដែនភាគខាងជើងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមកអញ្ញាតជនបាននិយាយថាមនុស្ស7នាក់បានស្លាប់និងមនុស្ស2នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនស្ទូចគ្រឿងសំណង់មួយបានរលំនៅឯការដ្ឋានសំណង់របស់ក្រុមហ៊ុន China Communication Construction Co. Ltd. នៅក្នុងទីក្រុងគួងចូវភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញអញ្ញាតនៅក្នុងសង្កាត់ Haiju នៃទីក្រុងគួងចូវបាននិយាយថាអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងធ្វើការរកមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនស្ទូចគ្រឿងសំណង់នេះដួលរលំ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.